Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakova. U idućih 30 minuta, između ostaloga, bavimo se reakcijama na Dodikovu odluku o raspisivanju referenduma u Republici Srpskoj. Kakav to pakleni plan ima Dodik za Bosnu i Hercegovinu? Zašto je u Srbiji ponovno aktualan Draža Mihajlović? Te da li ponekad nedemokratske i nimalo diplomatske izjave mogu odvesti u crnogorsku diplomaciju?
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sjedinjenim Američkim Državama uhapšeni su Edin Džeko i Rasema Handanović, osumnjičeni zbog ratnih zločina nad Hrvatima prije 18 godina u Trusini. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode da su u julu prošle godine putem međunarodne pravne pomoći uputili zahtjev za njihovim izručenjem. Za njima je raspisana međunarodna potjernica te određen pritvor koji će biti aktiviran nakon izručenja Bosni i Hercegovini. Glasno govornik tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Oni su osumnjičeni za događaje u Trusini, konkretno su osumnjiče za sudjelovanje u ubojstvima i zlostavljanju civila i zarobljenika HVO-a u selu Trusina, dakle gdje je ubijeno oko 20 osoba, većinom civila. Oni su osumnjičeni za izravno sudjelovanje u ubojstvima tih osoba.
U petak u 11 sati ujutro Vijeće Haškog suda pod predsjedavanjem suca Alfonsa Orije izreći će prvostupensku presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Ivanu Čermaku i Mladenu Markaču, optuženima za udruženi zločinački poduhvat protjerivanja civila srpske nacionalnosti tijekom i nakon operacije Oluja 95. U Hrvatskoj će u petak presuda biti vijest dana, a za subotu su braniteljske udruge najavile prosvjede zbog procesuiranja generala koje veliki broj građana smatra herojima u oslobađanju Hrvatske države. Priredio Goran Jungwirth.
Zadnje godine su hrvatski građani mirno reagirali na procesuiranje i presude hrvatskim časnicima optuženim za ratne zločine tijekom obrane Hrvatske, no bez obzira na to, glavne institucije društva su pozvale na dostojanstvo nakon izrečene prvostupanjske presude hrvatskim generalima. Predstavnici udruga i pokreta izjavili su medijima da očekuju eksploziju narodnog nezadovoljstva, ali da apeliraju na mirno okupljanje. Na dostojanstvo su građane pozvali i rimokatolički biskupi. Neke od udruga su otputovale u Nizozemsku kako bi pred Haškim sudom, gdje se sutra očekuje gužva, dočekale presudu i izrazile potporu optuženicima. Podsjetimo, proces hrvatskim generalima je počeo 2008. a završio u rujnu prošle godine. Tijekom njega je saslušano 145 svjedoka ukupno. Sudsko vijeće će sutra donijeti prvostupanjsku presudu o zahtjevu tužiteljstva da se glavni zapovjednik operacije Oluja Gotovina osudi na 27, bivši zapovjednik kninskog garnizona Čermak na 17, a zapovjednik specijalne policije Markač na 23 godine zatvora. Timovi obrane su zatražili oslobađajuću presudu za svoje klijente. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Slijede teme dana. Odluka o održavanju referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine izazvala je zabrinutost u Evropskoj uniji i kancelariji visokoga predstavnika. OHR je saopćio da se radi o kršenju Dejtonskog sporazuma i najavio sjednicu Vijeća za primjenu mira na kojoj će se donijeti odgovarajuće odluke. Veliki dio političara u Bosni i Hercegovini smatra da je održavanje referenduma opasno i da će dodatno zakomplicirati političke odnose u Bosni i Hercegovini. Više u priči Erdoana Katane.
Evropska unija zabrinuta je odlukama Narodne skupštine Republike Srpske, naročito onim koji se odnose na raspisivanje referenduma na kojem bi se građani ovog entiteta trebali izjasniti da li ili ne podržavaju odluke visokog predstavnika, posebno one o sudu i tužilaštu BiH, izjavio je zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi. Izražavanje volje građana Republike Srpske se ne može spriječiti, ali ukoliko ovakva odluka entitetske skupštine bude direktno uticala na funkcionisanje državnih institucija BiH, Evropska unija će reagovati, najavljuje Davidi.
Ukoliko naša procjena rezultira time da ovaj referendum ili ova odluka bude obavezujuća i da bude imala pravne posljedice koje će se odnositi na državne institucije ili nadležnosti države, onda moramo vidjeti šta je činiti i moramo intervenisati.
David je podsjetio da je predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso prilikom nedavne posjete Sarajevu izrazio podršku sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, te da postojanje ovih institucija ni na koji način ne može biti dovedeno u pitanje. Zabrinutost posljednjim odlukama Narodne skupštine Republike Srpske izrazio je i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, navodeći da se zakoni koje je donijela njegova kancelarija i koji su jednoglasno usvojeni u državnom parlamentu mogu mijenjati jedino u njemu.
I već sutra Vijeće za implementaciju mira će se tim pitanjem baviti u Sarajevu. No, ja sam siguran da će se međunarodna zajednica protiv referenduma izjasniti. Mi ćemo sutra ispitati sve mjere i sve su mogućnosti otvorene.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović smatra da probleme u Bosni i Hercegovini ne bi trebalo rješavati referendumima, jer to dodatno destabilizuje stanje u državi, dovodi zemlju u nove konflikte sa međunarodnom zajednicom i obeshrabruje investitore. On je naglasio da je pitanje referenduma zapravo pitanje za državni parlament.
Ljudi iz ovog entiteta, političari su učestvovali u tome svemu i to je naprosto pitanje koje se ne može rešavati na nivou entiteta, naročito ne bi trebalo biti rešavano referendumima. Inače u Bosni i Hercegovini i ovom regionu mislim da ne bi trebalo ništa rešavati više referenduma. Da je to jedna stvar koja dalje destabilizira stanje u državi, dovodi nas u zavodu novu sa međunarodnom zajednicom. Nadam se da se odustati od toga.
Slobodan Popović, poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini, jedan je od poslanika koji je bio protiv usvajanja odluke o raspisivanju referenduma. Uvjeren je da su mnoge stvari oko njega upitne. Od toga da zakonom o referendumu i građanskim inicijativama Republika Srpska može raspisati referendum samo iz onih oblasti u kojima je ona nadležna, pa do toga da su iste stranke koje sada traže referendum usvojile zakon o sudu i tužilaštvu i pet puta ga mijenjale u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Prema tome, ovo nije doneseno referendumom da bi se moglo mijenjati referendum.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da ovaj referendum neće značiti ništa, jer stav naroda oko odluka visokog predstavnika zna se i bez referenduma.
Najopštija anketa će pokazati svi protiv njegove nametnuti odluke. Tu nema nikakve dileme. I kad to saznamo šta ćemo onda, i onog trenutka kad se održi referendum, onda se mora donijeti odluka. Ja postavljam pitanje predlagaču, a kakva odluka? Koja će to odluka priznati pravno bezstvo? Da li ćemo mi odlukom Narodne skupštine, a to nema čak ni u prijedlogu ovog dokumenta i zaključaka, eliminisati i zatvoriti sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine? Ako ko zna neće, on će dalje da djeluje.
Šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Zoran Đerić smatra da se političari ne trebaju kriti iza leđa naroda.
Šta posla? Ima li Republika Srpska adekvatnu izlaznu strategiju posla toga? I ima li Republika Srpska, pošto je međunarodna zajednica faktor ovdje, ni takav faktor, ima li sa tog aspekta vlada Republike Srpske za ovakve poteze obezbeđeno i bokove i obezbeđena leđa kako ne bi došli u jedan vakum prostor?
Predsjednik Advokatske komore Republike Srpske Jovan Čizmović kaže da referendum o ovim pitanjima Republici Srpskoj nije potreban.
Jer to bi bilo nekakav savjetodavni referendum, drugu ulogu ne bi on mogao ni imati. A ako bi bio savjetodavni, onda mi se čini da je višak učiniti velike troškove s obzirom da je javno mnijenje veoma dobro poznato i stav prema tim institucijama, bez obzira koliko je taj stav osnovan ili ne.
Analitičar Međunarodne krizne grupe za BiH Srećko Latal mišljenja je da će se raspisivanje referenduma kriza iz Federacije BiH prenijeti i u Republiku Srpsku, te da će se politički odnosi sa međunarodnom zajednicom dodatno zakomplikovati.
Nekoliko godina se jasno pokazalo da jake izjave i verbalne kritike od strane UHR-a i ostatka međunarodne zajednice ne donose apsolutno nikakve rezultate. Prema tome mislim da sada već ulazimo u jednu jako ozbiljnu situaciju gdje međunarodna zajednica treba ozbiljno da preispita svoj stav prema Bosni i Hercegovini, da preispita tumačenje i Dejtonskog sporazuma i uloge UHR-a i ustava i ostalih akata vezanih za Dejtonski sporazum i da shodno tome odluči da li je i kada vrijeme da reaguje na koji način.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Srbiji, barem kako je najavila nadležna državna komisija, bliži se kraju traganje za mjestom gdje je pogubljen pa pokopan četnički vojvoda Draža Mihajlović, osuđen zbog ratnih zločina tokom Drugog svjetskog rata. Da li je i 65 godina nakon završetka toga rata Srbija podijeljena na četnike i partizane, što danas pothranjuje tu podjelu? I kakva je veza između dva generala iz dva rata? Oba odgovorna za ratne zločine, Mihajlovića i Mladića. Odgovore potražila Branka Mihajlović.
Komisija za utvrđivanje činjenice o pogubljenju i grobnom mestu generala Dragoljuba Mihajlovića objavila je da je došla do saznanja da je on ubijen 17. jula 1946. u neposrednoj blizini starog zatvora na Adi Ciganli, sadašnjem popularnom kupalištu Beograđana, i da će početi uskoro istraživanje terena skenerom. Slobodan Marković.
Naše saznanje govore o tome da je posle streljanja grobnica u kojoj ne možemo da utvrdimo tačno koliko je ljudi streljano, između 7 i 9, posuta negašenim krečom. Prema tome, mi se nadamo da je moguće naći neke tragove te grobnice.
Slobodan Radovanović, republički javni tužilac, otišao je korak dalje tumačeći značaj tog otkrića.
Mislim da ovim možemo da stavimo tačku i da kažemo da smo ispravili jednu istorijsku nepravdu prema generalu Draži Mihajloviću. Istorijska nepravda se ogleda u činjenici što smo mi imali dva antifašistička pokreta i Srbija time treba da se ponosi.
Treći član komisije, inače državni sekretar u Ministarstvu pravde Slobodan Homen, progovorio je ponešto i o zločinima, ali svih zaraćenih strana.
To ne znači da pojedinci iz jednog i drugog pokreta nisu činili zločine, ratne zločine, i to također treba jasno reći, ali mislim da je ovo što je danas komisija uradila i podaci do kojih je došla zaista predstavljaju ispravljene velike istorijske nepravde.
Teško da će pronalaskom groba ili mesta gdje je ubijen biti stavljena tačka na partizansko-četničku srpsku priču, što potvrđuju i reči istoričara naših sagovornika, koji imaju sasvim suprotno gledište o tome kakvo je istorijsko mesto Draže Mihajlovića, saradnik fašista ili žrtva komunističkog terora nakon poraza u građanskom ratu. Branka Prpa i Kosta Nikolić.
Pa znate šta, osim njegove zaista ozbiljne i početne antifašističke retorike, vi možete da pratite tokom Drugog svjetskog rata zaista saradnju ravnogorskog pokreta, odnosno četničkog pokreta sa okupatorom, bio on nemački ili bio on talijanski. Dakle, to je prosto nešto što su istorijske činjenice.
Ako dominantan partizanski narativ kaže ovako, ko nije nosio petokraku, taj nije bio antifašista, što je daleko od istine. Postali drugi antifašisti, ne samo komunisti, dakle oni koji su bili rojalisti. A taj problem kod generala Mihajlovića i traženje njegovog grobnog mesta je problem koji se tiče suočavanja Srbije sa totalitarnim nasljeđem, jer u Srbiji je po dolasku partizana na vlast 1944. godine, sve jeseni te godine, počeo progon ideoloških neistomišljenika.
Zašto se u 90. pod četničkim obeležjima odlazilo na ratišta u Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, gađalo u Sarajevo, vršio genocid u Srebrenici, razarao Vukovar? Branka Prpa i Kosta Nikolić.
U četničkoj ideologiji je bilo potpuno normalno, jeli, da ubijete čoveka zato što je musliman. Jel, niste imali neki naročiti problem sa tim. Dakle, imate takozvanu rasističku koncepciju koja se obračunava i sa drugima na način verske ili nacionalne mržnje. Dakle, jedna ideološka koncepcija je oživljena prilikom sloma jugoslavenske države. I to jasno i definisano. Dakle, nije bilo nikakvih dilema koje simbole oni nose.
Kako je vezano general Dragoljub Mihajlović sa generalom Ratku Mladiću, na primjer? Hoćete vi meni odgovoriti na to pitanje?
Ne, hoćete vi meni odgovoriti.
Pa ja vam kažem, nema nikakve veze. To su poremećenje sistema vrednosti. To su simboli koji se zloupotrebljavaju, simboli prošlosti.
Da li se u Srbiji danas vodi partizansko-četnički rat? I sa kojih pozicija? Kakva je danas Srbija? Na to pitanje naši sagovornici također imaju različite odgovore. Kosta Nikolić i Branka Prpa.
Imate mlade ljude koji su ekstremni levičari ili ekstremni desničari. Ekstremni levičari, oni umanjuju sećanje na takozvano lepo doba Josipa Broza Tita. To su vam uglavnom deca SPS ljudi iz tog ešalona, iz tog establishmenta. imate ove ekstremne desničare koji obnavljaju sećanje za neku drugu prošlost, koji rade nešto što nije postao u istoriji sećanja u tradiciji srpskog naroda do sredine 80. početka 90. godina.
Srbija je ipak većinski antifašistička i partizanska. Tako da svako onaj koji pokušava na tom manjinskom delu Srbije napraviti njen većinsku političku opciju, mislim da jako greši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, kako prenosi Podgorička štampa, u narednih nekoliko mjeseci podnijeće ostavku i preći u diplomaciju. To su potvrdili predstavnici civilnog sektora poslije sastanka sa crnogorskim premijerom Igorom Lukšićem u srijedu, a koji je navodno izjavio kako će na mjesto ministra za ljudska prava doći neko mlađi i senzibilni. Iako se Dinoša navodno sam povlači, toj odluci prethodi bile su brojne homofobne poruke koje nisu prijale ušima administracije u Briselu. Sa reakcijama iz Podgorice javlja se Dimitrije Jovičević.
Da li je izjava crnogorskog ministra za manjinska i ljudska prava Ferhata Dinoše još u novembru 2009. kako je za Crnu Goru loša vijest postojanje i jedne homoseksualne osobe odredila njegovu političku sudbinu u društvenom ambijentu u kome je pitanje prava seksualnih manjina postojalo sve osjetljivije? Nakon žestokog protesta boraca za ljudska prava i živog blata nepoželjne retorike izvlačio se tonu još dublje, pa je na jednom od okruglih stolova civilnih aktivista konstatovao:
Adam ne bi bio Adam bez Eve. Dakle, ako neko drugačije gleda život, to je opet njegovo. Moj je stav to.
Na istom skupu na pitanje da li bi da je gej to u homofobičnoj Crnoj Gori priznao, ovako je odgovorio:
Da sam gej, rekao bi da sam to i tražio bi svoja prava, zaštitu svojih prava, ali ja nisam i na sreću nisam. I vjerovatno neću biti.
Na upozorenja da kao ministar mora jednako da štiti prava i nacionalnih i seksualnih manjina, odgovorio je kako je povlačenje znaka jednakosti među njima uvreda. Godinu i po potom registrovana je prva LGBT organizacija u Crnoj Gori, Forum Progres, i kao rezultat kampanje 17 nevladinih organizacija koje se bore za prava pripadnika seksualnih manjina, za 31. maj zakazana je prva parada ponosa u Crnoj Gori. No uprkos informacijama kako se u Briselu ježe na njegove izjave koje ga mogu odvesti u političku penziju, Dinoša nije podržao održavanje parade u Podgorici, prisjećajući se dramatičnih scena sa te manifestacije u Beogradu. Da li je najava Dinošine ostavke njegov lični čin ili iza svega stoji novi kurs novog premijera, pitali smo istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Sašu Zekovića.
Ja bih rekao da je to prije svega dobra vijest iz crnogorske vlade, napokon dobra vijest, da je to i naznaka nekih novih vremena i čini se da je to i politika diskontinuiteta nove vlade sa prethodnom praksom. Naravno, istupi gospodina Dinoše su bili zaista zabrinjavajući, s tim što bih ja dodao da nisu bili sporni samo s aspekta LGBT populacije, nego i s aspekta romske populacije, s aspekta drugih nacionalnih manjina, i prosto mislimo da u ovom periodu, u ovom trenutku, Crna Gora zaslužuje zaista kvalitetno kadrovsko rješenje.
Odlazak ministra Dinoše dobra vijest je i za Borisa Raonića iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Njegove brojne izjave su napravili mnogo štete. Njegova nesposobnost da napravi suradnju sa nevladinim sektorom, sa svim sektorima društva, je naprosto došla do određene faze kada je premijer morao vjerojatno raditi neki korak koji je evo rezultirao ovim što je vijest. Sa druge strane, njegov odlazak u diplomaciju je nešto što je stara praksa i to veoma loše. Imamo brojne primjere gdje se ljudi koji naprosto se nisu snašli na svojim radnim mjestima za rad političkih autoriteta koje posjeduju, sklanjaju diplomaciji, tako da naša diplomacija je veoma često rezervoar kome se smještaju svi oni kojima se ne može naći mjesto i čije je prisutstvo u zemlji štetno za određene političke strukture.
Šta aktivisti za ljudska prava očekuju od novog ministra koji će zamijeniti Ferhata Dinošu? Aleksandar Zejković.
Da će crnogorska vlada uvažiti one ranije ocjene domaće ekspertske javnosti, ali i preporuke međunarodne zajednice, posebno u pogledu da se na to mjesto nađe mlađe kadrovsko rješenje, zaista senzibilizirano za savremeni koncept ljudskih prava. I ono što mi se čini da bi bila neophodni iskorak u odnosu na ranija rješenja jeste potreba da se napokon taj resor povjeri nekome i ko nije isključivi pripadnik manjine.
Podsjetimo, odlazeći ministar Ferhad Inoša kao lider Demokratske unije Albanaca godinama je kao poslanik u Crnogorskoj skupštini zastupao stavove da su albanski građani lojalni Crnoj Gori i bio je veoma aktivan učesnik tokom referendumske kampanje za nezavisnu Crnu Goru. Ostaće međutim upamćen i po incidentnoj izjavi nakon NATO intervencije, kada je u okviru skupštinske debate o srpsko-albanskom konfliktu na Kosovu izjavio, citat, ko se ne osveti, taj se ne posveti. Ništa manje iritantna nije bila njegova konstatacija u medijskoj polemici sa nekadašnjim funkcionerom albanske alternative Nikom Đeljošajem, kome je poručio kako ne može istovremeno biti i albanski patriota i pravoslavni zet. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ljudska prava vojnika relativno su nova kategorija u Srbiji, ali posljednjih godina svaki pripadnik oružanih snaga ima se kome žaliti ukoliko su mu ona prekršena. Iako se i u tom domenu srpska vojska odmaknula od lošeg imidža 90-ih, iz protekle decenije ostali su neriješeni slučajevi koje je opterećuju. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Naređenje, izvršenje. Stara vojnička parola važi i danas u vojsci Srbije, ali su vremena u kojima vojnici i oficiri nisu ni znali šta su to ljudska prava, kako tvrde najviši državni zvaničnici, samo ružna prošlost. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, kaže da je kroz reformu srpske vojske od 2003. do danas podignuta i zaštita prava pripadnika oružanih snaga.
Strukturne reforme se sprovode zbog obezbeđivanja nesmetanog uživanja prava za građane Srbije. Kada je reč o Ministarstvu obrane, njima se utvrđuju i garantuju prava svim pripadnicima Ministarstva obrane, a lica koja nose oružje imaju ista prava i osnovne slobode kao i svaki drugi građanin Srbije.
Za pripadnike vojske posljednjih godina uspostavljen je niz zakonskih načina ka ostvarivanju prava, a jedna od mogućnosti je žalba ombudsmanu. Međutim, prema podacima iz Kancelarije zaštitnika građana, oni ili ih nerado koriste ili je situacija u vojničkim redovima skoro idealna. Samo 70 pritužbi pripadnika vojske stiglo je na tu adresu i one se uglavnom odnose na ekonomske i socijalne probleme. Na skupu u Beogradu posvećenom ljudskim pravima u oružanim snagama, tim pitanjem pozabavio se i predsjednik države Boris Tadić, koji je rekao da vojska više nije izolovan i zatvoren sistem.
Učešće žena u vojsci izuzetno pozitivno utiče na sastav i borbene sposobnosti naših oružanih snaga i na taj način se pokazuje da predrasude nemaju nikakvog opravdanja.
Profesionalizacija vojske dovela je do momenta u kom se na jedno vojničko mesto javi po 3 kandidata, što se tumači stalnim porastom poverenja građana u vojsku, ali i time da je u vreme ekonomske krize vojska najbolji poslodavac jer nudi sigurnu službu i solidnu platu. U sve to ide i veće poštovanje ljudskih prava, kaže analitičar Aleksandar Radić, urednik biltena Defense and Security.
1990. godina postoje jedan mehanizam podoštavanja pojedinaca u situacijama u kojima dobije naređenje, mora da izvrši naređenje i nisu imali izbora nego da igraju po zadatim pravilima igre. Sada ima pravo da postoji pitanje zaštite svog interesa.
Ali upozorava Radić, po nivou ljudskih prava u oružanim snagama, Srbija je još daleko od država Skandinavije ili Beneluksa koje mogu da posluže za primjer.
Ljudska prava u vojsci ne mogu da se razdvoje od stanja ljudskih prava u društvu u kome ta vojska nastaje. Onoliko koliko je društvo sada otvoreno za raspravu o ljudskim pravima i koliko je zaista spremno da štiti ne na riječima nego na djelima ljudska prava, moramo da vodimo račun o tome da će i priliku vojsci to da prate.
Najveću senku na vojsku proteklih godina bacili su događaji u kojima je, kako u javnosti već dugo tvrde njihovi roditelji, pod nerazjašnjenim okolnostima stradalo petorica vojnika. U 2004. i 2005. smrtno su stradala trojica vojnika u kasarni u Leskovcu, dok su dvojica gardista ubijena u tajnom vojnom objektu Karaš na beogradskom Topčideru. Jelena Milić, Vukić iz Centra za evroatlantske studije podsjeća da su ljudska prava na život i fer istragu u slučaju nasilne smrti neotuđiva i sumnja da neko krije istinu.
U svih 5 slučajeva vojni istražni organi tvrdili da se radi o samoubistvima. U svim tim slučajevima postoji niz dokaza. Recimo da imaju prostrane rane na leđima, tako ne može se izvrši samoubistvo. U toj slučaju Kostić. U slučaju Ivanović imate da je on se predozirao heroinom zadnjeg dana vojnog roka, a on je pre toga bio zvaničan vozač komandante 3. armije, znači on je morao da ima redovne zdravstvene provere.
Da bi se došlo do pune istine o stradanju tih vojnika, kaže Jelena Milić, neophodna je jasna politička volja.
Što više vreme prolazi, to nažalost više imamo pravo da kažemo da je najverovatnije svi ti ljudi žrtve činjenice da su videli ogromne propuste, najverovatnije boravak Ratka Mladića u tim vojnim objektima u tom periodu.
Iako kao zaštitnik ljudskih prava ne može da se bavi istragama, ombudsman Saša Janković je siguran da je za sistem odbrane i čitavo društvo bitno da se otkloni svaka sumnja sa ovih slučajeva.
Na način koji otkriva istinu, koji sve odgovorne jasno identifikuje. To je na pravosudnim organima. Krajnje značajno i bitno da roditelji i porodice, oni koji su izgubili svoj život u uniformi, do kraja bez ikakvih protivrečnosti saznaju sudbinu svojih najbližih.
Vojska Srbije posljednjih godina jedna je od najpopularnijih institucija u državi. Sa 73% podrške građana nedavno je dospela na prvo mesto poverenja, odakle na drugu poziciju potisnula Srpsku pravoslavnu crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna tema iz svijeta. Talijanski premijer Silvio Berlusconi zaposlen je čovjek. Vlada Italijom vodi medijske kuće, organizira partije u svojoj vili na Sardiniji, ali nada sve radi na tome kako izbjeći kaznenu odgovornost za mnoga nedjelja koja mu se prepisuju. Priču ima Predrag Tomović.
Italijanski parlament odobrio je takozvani spasiti Silvija zakon koji će na kraju okončati makar jedan od kriminalnih procesa protiv italijanskog premijera Silvija Berlusconija. Ovim je, smatraju mnogi, Berlusconi dotakao samo dno. Novi zakon koji još treba da bude odobren u Senatu, gdje Berlusconi ima solidnu većinu, posljednja inicijativa vladajuće koalicije kojom pokušavaju da zaštite Berlusconija od brojnih sudskih postupaka, od onih za korupciju, zloupotrebu službenog položaja pa sve do seks skandala sa maloljetnom prostitutkom. Već za nekoliko sedmica bit će onemogućeno suđenje zbog optužbi za podmićivanje britanskog advokata Davida Millsa za lažno svjedočenje u Berlusconijevu korist. Advokat Mills, bivši muž bivše laborističke ministarke rada Tess Joel, osuđen je na 4,5 godine zatvora za primanje mita od 600.000 dolara kako bi lažno svjedočio na sudu u dva slučaja koji su vođeni protiv Berlusconija, tada medijskog magnata. U Italiji suđenje u dvije etape i pravo na žalbu mora biti dovršeno prije isticanja perioda zastare, skraćenog na 1/4 dužine kazne predviđene za određeno djelo, a italijansko pravosuđe po mnogim ocjenama radi brzinom puža. Novi zakon također bi mogao da utiče i na dva druga suđenja protiv Berlusconija, slučaj utaje poreza i slučaj prevare, a oba uključuju kupovinu američkih filmskih prava za što tužitelji tvrde da su bili lažno naduvane. Oba slučaja moraju da ispune sve faze do žalbe do sredine 2013. godine, što je u italijanskim pravosudnim instancama veoma teško. Zakon neće međutim zaustaviti seks skandal i proces Rubi u kojem je Berlusconi optužen za prostituciju sa tada 17-godišnjom plesačicom Marokankom Rubi te za navodne razuzdane seks zabave u premijerovoj vili. Za taj slučaj zastara ističe tek 2025. godine. Juče su objavljeni novi dokazi za taj slučaj u kojem su dvije tinejdžerke Ambra Batiljana i Chiara Danese, obje po 18 godina, svjedočile da su bile podstrekivane na striptiz i različite seksi igre na Berlusconijevim zabavama. Njegov advokat je rekao da te tvrdnje nemaju nikakav temelj. Berlusconi vjeruje da će uprkos brojnim aferama i sudskim postupcima mandat premijera završiti do kraja, pa je najavio da po isteku regularnog mandata 2013. godine ne namjerava da se ponovo kandiduje.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakila. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti još jednu priču o puškaškom novinarstvu u Bosni i Hercegovini.
12. juli 1995. godine, Potočari, Srebrenica. Srpske snage zauzimaju enklavu. Za vojnicima idu i novinari. Tako nastaju snimci Ratka Mladića koji lažno obećava spas Bošnjacima, Radislava Krstića kojem se naređuje napad na Bratunac, srpskih vojnika koji bombarduju Srebrenicu.
Kakve su poruke veteranskih udruga u Hrvatskoj vladi uoči izricanja presude hrvatskim generalima u Hagu?
I nećemo, nama nije interes da mi na silu idemo na Markov trg, nego nam je interes da vi s Markovog trga što prije siđete.
Što očekuju Albanci sa juga Srbije uoči nastavka dijaloga Beograda i Prištine?
Očekujemo da će se kroz te pregovore rešiti problemi koji se tiču priznavanja dokumentacije sa Kosova. Deca koja se rađaju na teritoriji Kosova ne mogu ovdje biti upisana.
Od dijaloga između Beograda i Prištine očekujem da će ovaj dijalog da dostigne onaj najviši vrhunac gdje će da se srede nove granice na Balkanu.
Govorimo i o novom poslovnom pothvatu jednog ruskog tajkuna u Crnoj Gori.
Ruski oligarh Oleg Deripaska, čija se investicija u podgorički kombinat aluminijuma pokazala više nego problematična i koju su pratile brojne sumnje na korupciju, izvlačenje profita na teret građana kao i utaja poreza, sada u Crnoj Gori želi da uđe i u oblast energetike.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački ministar pravde potpisao je zahtjev za izručenje Božidara Vučurevića Bosni i Hercegovini, koji će biti upućen Srbiji. Isti zahtjev Srbiji uputila je i Hrvatska, na osnovu čije je potjernice ratni gradonačelnik Trebinja uhapšen prije 10 dana. U Hrvatskoj ga terete za zločine nad civilima tokom bombardiranja Dubrovnika, a u Bosni i Hercegovini za zločine počinjena na teritoriju općine Trebinje. Analitičari smatraju da je u slučajevima traženja ekstradicije među državama regije više riječi o politici i političkim ustupcima nego o privođenju odgovornih pravdi, priredila Marija Arnautović.
Postupak protiv Božidara Vučurevića još jednom je otvorio pitanje odnosa državnog tužilaštva i Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, prije svega prema procesima ratnih zločina, ali i pitanja stalnog uplitanja politike u pravosuđe ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u ostalim zemljama u regionu. Nakon slučajeva Ilije Jurišića, Eju Paganića, Tomislava Purde, Jovana Divjaka i mnogih drugih manje medijski eksponiranih, te stalnih zahtjeva za ekstradiciju koji se neprestalno vrte na relaciji Sarajevo-Beograd-Zagreb, analitičari smatraju da ni državne ni pravosudne vlasti ovih država nisu izvukle nikakve pouke. Sinan Alić iz Tuzlanske fondacije Istina, Pravda, Pomirenje smatra da bosansko-hercegovačko tužilaštvo vuče iznuđene poteze.
Uvijek neko
drugi nešto uradi, a onda su oni sad i kažu imamo i mi predmet. U slučaju Vučurević, oni su prvo izašli i javno su rekli ne, mi njega saslušavamo u okviru nekih drugih usporečeno istražnih projekata, a onda izađu u javnost nakon 3-4 dana kažu ne, mi vodimo protiv njega. Mislim da je to zaista neozbiljno. Sve nešto potpisuju, nakon potpisivanja događaju se stvari. Zato sam ja u jednom dijalogu rekao gospodinu Čolaku, nemojte molim vas više ništa potpisivati, jer nakon svakog potpisa dogodi se neka notorna glupost.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine da od Srbije zatraži izručenje Božidara Vučurevića, koji je uhapšen u Srbiji po potjernici koju je za njim raspisala Hrvatska, tereteći ga za ratne zločine na području Dubrovnika. Protiv Vučurevića se u Bosni i Hercegovini vodi postupak za ratne zločine počinjene 90. godina na teritoriji opštine Trebinje. Glasnogovornik državnog tužilaštva Boris Grubešić.
Uglavnom se radi o ratnim zločinima nad bošnjačkim stanovništvom na tom području, uključujući ubojstva, razaranje vjerskih i sakralnih objekata, progone stanovništva i druga kaznena djela.
Molbu tužilaštva za izručenje Vučurevića Bosni i Hercegovini potpisao je ministar pravde Bariša Čolak, potvrđeno nam je u ovom ministarstvu. Sekretar ministarstva Jusuf Halilagić podsjeća da Bosna i Hercegovina i sa Srbijom i sa Hrvatskom ima potpisan sporazum o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.
Nakon što Republika Srbija primi zahtjev Bosne i Hercegovine, a već imamo saznanje da je primljen zahtjev od Republike Hrvatske, stvar je Republike Srbije da izruči ili ne izruči gospodina Vučurevića jednoj ili drugoj državi.
Zahtjevom bosansko-hercegovačkog tužilaštva bio je iznenađen i advokat Božidara Vučurevića Vladimir Božović.
Znaćemo sve kada dobijemo taj zahtjev, s tim što će to sada značajno da uspori i skomplikuje situaciju, jer kada dvije države traži izručenje jednog lica, onda država u kojoj se to traži, ona mora da sačeka sa odlukom po prvom zahtjevu i u ovom slučaju primat će imati Bosna i Hercegovina pošto je Božidar Vučurević njen državljan.
Da predmeti procesuiranja ratnih zločina, hapšenja i zahtjevi za ekstradiciju među državama u regionu sve više liče na političku manipulaciju, smatra i predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ta pojedina hapšenja, zahtjevi za ekstradicijom ili eventualno neki sudski procesi pretvaraju se zaista u sramne farse koje pokazuju koliko su zemlje u regionu nezrele, koliko su njihove pravosudne institucije još nedovoljno formirane i odvojene od politike i pokazuju jednu, ja bih rekao, prljavštinu svakodnevne politike koja se jednostavno upliče zapravo i u potpunosti kontroliše nešto čime bi trebalo u normalnim državama da se bavi pravosuđe.
Predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, Sinan Alić.
U slučaju Vučurević, po svim onim dogovorima usmenim i papirološkim, njega bi trebalo procesirati u Bosni i Hercegovini. Ali simptomatično da prije 10 dana to zlašto bi ja kažem, mi nemamo sa njim ništa, on je dakle u predmetu nekih drugih, a odjednom onda formiraju ovaj njegov predmet. Sad se to može reći da je to ustupak politici Banja Luke, dakle da Vučurević se vrati u Bosnu i Hercegovinu, ali ne znaš šta će ako se ukine sud BH kako Dodik najavljuje, onda vjerovatno će ga procesirati u Banja Luci i pustiti ga iz sudnice, dati mu priznanje, orden i tako dalje. Dakle, očigledno je politike u pravosudnim sistemima jedne i druge i treće države, negdje više, negdje manje.
Podsjećamo, Božidar Vučurević uhapšen je prije 10 dana na graničnom prijelazu Karaka između Bosne i Hercegovine i Srbije po međunarodnoj potjernici koju je za njim raspisala Hrvatska. Vučurević je jedan od osnivača Srpske demokratske stranke i bio je ratni gradonačelnik Trebinja. Funkciju gradonačelnika Trebinja obavljao je do 1997. godine. Županijski sud u Dubrovniku je prije 2 godine podigao optužnicu protiv njega. U prvom pojavljivanju pred istražnim sudijom Višeg suda u Šapcu, gdje se nalazi u pritvoru, odbacio je sve navode iz optužnice. Hrvatska traži Vučurevićevo izručenje zbog optužbi za ratne zločine nad civilima u Dubrovniku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Ratna uloga novinara koji su važili za huškače u Bosni i Hercegovini nikada nije dovedena pod lupu niti u sudske klupe. Lustracije nema, ali se svako malo u Bosni i Hercegovini pojavi snimak novinara koji su imali ratno huškačku ulogu. Tako je nedavno u javnost dospio onaj na kome tadašnji novinar Srpske radiotelevizije Slobodan Vasković i njegov kolega Snježan Lalović u Srebrenici prisiljavaju pod prijetnjom smrću Abdulaha Purkovića zvanog Dulac da im kaže kako srpski vojnici humano postupaju prema Bošnjacima. te tjeraju da imenuje zlikovce u redovima armije Bosne i Hercegovine. Mnogi novinari čija je ratna uloga u najmanju ruku sumnjiva, danas u Bosni i Hercegovini obavljaju značajne javne i političke funkcije u državi koju su do jučer zvali bivša, pozivali na linč njenih građana ili jednostavno širili laži. Priču ima Dženana Halimović.
12. juli 1995. godine. Potočari, Srebrenica. Srpske snage zauzimaju enklavu. Za vojnicima idu i novinari. Tako nastaju snimci Ratka Mladića koji lažno obećava spas Bošnjacima, Radislava Krstića kojem se naređuje napad na Bratunac, srpskih vojnika koji bombarduju Srebrenicu. Među ovim snimcima 16 godina kasnije pojavio se i onaj koji je potresao novinarske krugove u Bosni i Hercegovini. Njegovi akteri su tadašnji novinari Srpske radiotelevizije Snježan Lalović i Slobodan Vasković, te Srebreničanin Abdullah Purković, zvani Dulac.
Kako se zove? Purković, Abdullah, Dulac. Kako se osjećate sada kada je srpska vojska ovdje među vama?
Pa evo sad je ovo iznenađenje, ovako narod je u panici jednoj, totalno, vidite, narod...
Čekaj, stani, pa kakva je panici, evo te, pa, narod je radostan zato što su ga oslobodili od islamskih terorizma.
Ja.
Da li je isto da vas je Naser Orić ubijao, vas muslimani, on je također musliman, kada ste se najmanje usprotivili?
Jeste.
I koji je još bio od najvećih zločinaca na području Srebrenice osim Nasera Orića? Nabrojite ih imenom i prezimenom.
Prisjećajući se ovog događaja, Purković za Radio Slobodna Evropa kaže kako je krenuo da obavijesti majke ranjenih koji su dovedeni u Potočare u prostorije holandskog bataljona, te da je presreten. Vojska mu je skinula oznake Ljekara bez granica, te pod prijetnjom dovela pred kameru.
Naravno, bio sam i preplašen s svim tim šta se događa, a oni su zahtijevali da ja izgovorim. Čak su mi rekli sve šta ja treba da kažem. To je u stvari odnosilo se na to da trebam da kažem kako je Alija uvalio bošnjačke, muslimanske, oni kažu muslimanske, valijske ljude u jednom i ostavio, kako je ostavio na cjedlu i tako dalje. Da govorim protiv ovih koji su bili u Srebrenici, protiv Nasera, Hakije i ostalih. I ja sam pokušao da to izgovorim, međutim napravio sam u tom uzbuđenju, toj tremi, u strahu, napravio sam grešku i onda onaj me udario, kaže još jednom budeš pogriješio, mi ćemo da odprostiti. Znači, uče me, implirat će me.
Da je izvještavao iz Srebrenice Vasković, do objavljivanja posljednjeg snimka perjanica političkog magazina 60 minuta federalne televizije nije krio. Govoreći o svojim ratnim izvještajima za Radio Slobodna Evropa je svojevremeno kazao.
Ja sam sa svoje strane ubijeđen da nisam ni za što odgovoran jer nisam ništa loše učinio. Tačno je da sam ja bio u Potočarima tada. Poslan sam sa tadašnje srpske radio televizije kao novinar, ali ništa loše niti sam rekao niti učinio.
Pojava novog snimka Vaskoviću je donijela otkaz na federalnoj televiziji, a podigla pitanje gdje su i šta danas rade ratni huškači. Tako Dragan Božanić, bivši urednik na Srpskoj radioteleviziji, intervjuirao je Mevludina Sejmenovića u logoru Omarska, a koji je prethodno instruiran šta da kaže, bez ikakvog pominjanja monstruoznih zločina i nečovječnih uslova u kojima se nalazi. U svom svjedočenju pred Haškim tribunalom Sejmenović je kazao, citiramo, kako su Božanić i drugi novinari prije njega željeli da čuju upravo takve izjave, završen citat. Božanić se danas može pohvaliti bogatom diplomatskom karijerom u Ministarstvu vanjskih poslova u zemlji koju je tokom rata zvao bivša i trenutno obnaša funkciju nacionalnog koordinatora za pakt stabilnosti jugoistočne Europe s titulom ambasadora. U ratnom izdanju bošnjačkog časopisa Ljiljan 23. februara 1994. godine Zilhad Ključanin, danas pisac višestruko nagrađivan za svoje djela, između ostalog jednom prilikom je napisao, citiramo, Srbin se približava čovjeku samo onda kada je mrtav ili zatvoren. Završen citat. Primjera je mnogo, a dokumentacijom o djelovanju huškača raspolaže istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva. Ono što je problem, naglašava direktor centra Mirsad Tokača, jeste to što se niko nije pozabavio lustracijom, ne samo novinara, već i drugih aktera političkog, sudskog i svakog drugog polja tokom posljednjeg rata, što ostavlja prostor da se iz ladica, kad kome odgovara, vade razni dosjeji.
Imam desetine, stotine imena ljudi, ali nikad nisam došao u iskušenje da objavim bilo šta što može ljudima zagorčati život sve dok se ne otvori sudski postupak. I tako se moramo ponašati.
Autor filma Godine koje su pojeli lavovi, Boro Kontić, pojašnjavajući motive za film koji se bavi ratnom propagandom, kaže:
Samo želio da ustanovim realno stanje. Dakle, većina tih ljudi živi, ako bismo znali šta je to manje više ugodan građanski život i čak i neke građanske titule koje nisu ni male, je li, od profesora, diplomata, uglednih ljudi u svojim sredinama i tako dalje. Nešto sam o tome znao, ali kad sam završio cijeli film, baš sam se upoznao sa tim da se zapravo za njih ništa nije promijenilo, da je svijet u kojem su oni učestvovali, novine, radio stanice, televizije koje su vodili na jedan potpuno neprofesionalan način, da to nije utjecalo na njihovu karijeru.
Aldin Arnautović, jedan od producenata dokumentarnog serijala Antipropaganda, pita se zašto ovi snimci nisu izašli ranije, te smatra kako je takozvani slučaj Vasković vrh ledenog brijega. Na pitanje zašto se, ako ne već sud, ono bar profesija nije pozabavila njihovom ulogom, odgovara:
Odron novinarske profesije, ako tako mogu nazvat, to traje i do danas i ništa se u proteklim godinama nije na tome radilo. E sad, zašto se nije radilo? Mislim da jednostavno sistem na način kako je organizovan onemogućava da se na neki normalan demokratski način javnost obavijesti ili, za upotrebe malo težu riječ, obračuna faktički sa zaostavštinom onoga što su ti ljudi radili.
Riješiti pitanje ratnih huškača 2011. godine graniči s nemogućim, smatra bivši ombudsman za medije Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Halilović.
Nažalost, mi smo takva država u kojoj je, evo, i to moguće. I na javnoj sceni i u političkom životu se nalaze ličnosti koje imaju određene ratne uloge. Vjerovatno će tako ostati i na medijskoj sceni i jednostavno ćemo se od slučaja do slučaja zabavljati time, ali nećemo vjerovatno nikad ništa riješiti, pošto to nismo riješili kada je trebalo da se riješi.
Zbog poziva na genocid i istrebljenje Tucija u Ruandi 1994. godine, pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za Ruandu osuđeni su čelni ljudi radija RTLM te njegove preteče, novine Kangura, na kazne zatvora od 12 godina do doživotne. Novinari, urednici i autori govora mržnje tokom rata u Bosni i Hercegovini nikada još nisu kažnjeni, iako je njihova uloga čak i u pripremama za rat prema međunarodnim analitičarima bila presudna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pred Haškim tribunalom u petak će biti objavljena prvostupanjska presuda hrvatskim generalima Anti Gotovini, Mladenu Markaču i Ivanu Čermaku, koji su optuženi za zločinačko udruživanje, ubojstvo i progon srpskih civila nakon akcije Oluja. Iako hrvatske vlasti šalju optimistične poruke oko presude, istodobno ocjenjuju da je najavljeni protesti ne bi ništa promijenili. U prozivanju Haškog tribunala uključila se i Katolička crkva. O atmosferi u Hrvatskoj uoči presude u prilogu Enisa Zebića.
Pred sutrašnju prvostupanjsku odluku Haškog tribunala u slučaju Gotovina Markač Čermak, premijerka Jadranka Kosor je nakon sastanka sa udrugama ratnih veterana i stradalnika uputila smirujuću poruku.
Petak 15. travnja treba dočekati mirno, dostojanstveno, sagledati sve činjenice jer iza 15. dolazi 16. Ono što mislim da je zaključak svi u nas na ovom sastanku, da prosvjedi, a pogotovo mogući neredi, ne bi mogli ni na koji način ništa promijeniti.
Velika većina veteranskih udruga je uz vladu. Komodor Ivica Tolić u ime veterana gardijskih brigada:
Vjerujemo da su obrane hrvatskih generala kroz proces na Haškom sudu uspjeli pobiti sve teze optužbe i zato smo optimisti.
Udruge lojalne vladi poslije podne održavaju mirni mimohod ulicama Zagrebu u znak potpore optuženim generalima. Ipak, javnih će prosvjeda biti, i to u subotu na središnjem zagrebačkom trgu Bana Jelačića, u organizaciji istih onih objektivno marginalnih udruga koje su nedavno organizirale prosvjede za vukovarskog veterana Tihomira Purdu, uhićenog u Bosni temeljem srpske tjeralice s početka 90-ih. Ratni zamjenik zapovjednika specijalne policije Željko Sačić, koji, prozivajući aktualne vlasti, ne krije predizborni kontekst svog prosvjeda.
Onima koji strepe s razlogom da će doći do nereda, poručujemo: ne,
neće doći do nereda. Nama nije interes da mi na silu idemo na Markov trg, nego nam je interes da vi s Markovog trga što prije siđete.
Komisija Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije zalaže se da građani nakon objave presude zadrže mir i dostojanstvo, ali tvrde da je Haški tribunal politički tribunal. Tajnik komisije Gordan Črpić.
Da se o optužnicama odlučivalo po političkim pritiscima velikih sila s jasnom težnjom ujednačavanja odgovornosti napadača i napadnutih. A to znači iskrivljavanje povijesne slike o stvarnim agresorima i stvarnim žrtvama.
Predsjednik Ivo Josipović komentirao je moguće prosvjede i moguće negativne reakcije iz svijeta na njih.
Ja ne mislim da će se svijet srušiti, niti da će se bilo što dogoditi što nije u skladu sa hrvatskom pozicijom poštivanja pravnog poretka.
Haški sud sutra u 11 sati kreće sa čitanjem prvostupanjske presude, a čitanje presude izravno će prenositi sve tri nacionalne televizije. Antu Gotovinu, Ivana Čermaka i Mladena Markača, koji su u vrijeme Oluje i neposredno nakon nje bili zapovjednik zbornog područja Split Hrvatske vojske, vojni guverner Knina nakon ulaska Hrvatske vojske i zapovjednik specijalne policije, tereti se za sudjelovanje u zajedničkom zločinačkom poduhvatu s ciljem trajnog protjerivanja srpskog stanovništva sa teritorija samoproglašene Krajine i po zapovjednoj odgovornosti za neprocesuiranje zločina na terenu pod njihovom nadležnošću. Naime, za vrijeme Oluje i u dva mjeseca nakon akcije ubijeno je oko 600 civila, a optuženi nisu ništa poduzeli da ti slučajevi budu istraženi, a krivci kažnjeni. Tužiteljstvo za Gotovinu traži 27, za Markača 23, a za Čermaka 17 godina zatvora. Jedino što je sigurno je da će se jedna ili obje strane nakon ove presude žaliti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Ruski tajkun Oleg Deripaska nakon podgoričkog kombinata aluminija i nikšičkih rudnika boksita želi u Crnoj Gori ući u oblast energetike. U Privrednom sudu već je registrirano predstavništvo koje će istraživati ove mogućnosti, a ova informacija već je izazvala oprečne reakcije crnogorske javnosti. Priredio Esav Krcić.
Ruski oligarh Oleg Deripaska, čija se investicija u podgorički kombinat aluminijuma pokazala više nego problematična i koju su pratile brojne sumnje na korupciju i izvlačenje profita na teret građana kao i utaja poreza, sada u Crnoj Gori želi da uđe i u oblast energetike. Deripaskina M Plus grupa je registrovala predstavništvo u Crnoj Gori, čiji je osnovni cilj nalaženje rješenja za obezbjeđivanje električne energije za kap. Subvencije kojima je vlada preko džepova građana obezbjedila jeftiniju struju za kombinat prestaju 2012. pa se ruski investitor sada nakon 6 godina od privatizacije sjetio da istražuje mogućnost da obezbijedi sopstvene izvore energije. Nekadašnji ministar industrije, dugogodišnji privrednik i rukovodilac Kapa Vojin Đukanović smatra da je to dobra vijest, a da je najvjerovatnija meta Rusa nova termoelektrana kod Pljevalja.
Mislim da bi za jedno 2-3 godine moglo da se realizuje projekat bloka 2 u Pljevljima, tam ima već 30% ugrađene opreme, ruska je oprema, a ovo je ruska firma, to znači da bi se trajno riješio problem električne energije kombinata aluminijuma.
Većinski paket akcija podgoričkog kombinata aluminijuma je krajem 2005. godine za nepunih 50 miliona eura prodat centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog tajkuna Olega Deripaske. Vlada je tada tvrdila da je privatizacija za kap spasonosno rješenje, odnosno da će ako se ne privatizuje kombinat propasti. Novi većinski vlasnik je imao obavezu da fabriku naprijedi i modernizuje, ali se naknadno ispostavilo da u stvari građani Crne Gore treba godinama da finansiraju poslovanje ove privatne kompanije. Samo prošle godine su njene račune dotirali sa 20 miliona eura, a ove naredne da će još 25 miliona. Vlada je garantovala i za nove kredite, pa će ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Tako je vlada povratila polovinu akcija koje je prethodno prodala za 50 miliona i dobila mjesto u bordu direktora sa pravom veta. Koliko je dosadašnji aranžman sa ruskim investitorom imao smisla, govori jednačina koju je izveo profesor Univerziteta Mediteran Milenko Popović. Kombinat je u trenutku kada je prodat Deripaski bio oslobođen kredita. Država je za kap dobila 40-50 miliona eura, ali je naknadno platila 200 miliona. U periodu nakon privatizacije dato je 300 miliona eura subvencija toj kompaniji, a katastrofalno je što se kap dodatno zadužio još 300 miliona eura, rekao je profesor Popović, dodajući da je Crna Gora za tih 800 miliona mogla da dobije tri nova kombinata sa najmodernijom tehnologijom. Informaciju o novim aktivnostima M Plus grupe objavljuju današnje vijesti, a značajan dio javnosti izražava zabrinutost. Direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Ja se zaista plašim da će ovo biti još jedan način da se kombinat aluminijuma ovoga puta umjesto jednokratnih subvencija u višemilijonskim iznosima da nepovratno jedno bogatstvo Crne Gore kako bi se produžio vijek kape i dalje sticanje profita vlasnicima kombinata aluminijuma. Mislim da bi to rješenje bilo zaista vrlo zabrinjavajuće, imajući u vidu da kao konkurenciju vlasnicima kapa imamo italijanske investitore koji su vlasnici Elektroprivrede. Bojim se da ćemo doći u situaciju da je mrtva trka između ta dva investitora i da nemamo neku ozbiljnu konkurenciju, neku kredibilnu kompaniju, nego da dolazimo u situaciju da dva već postojeća, nazovi, strateška partnera vlade, koja do sada nisu donijela ništa dobro, budu ti koji će se sa predstavnicima vlade dogovarati oko toga ko će konačno dobiti taj posao.
U dijelu nevladinog sektora se jasno saopštava činjenica koja je za političke partije, uključujući i opoziciju, neka vrsta tabua. Bez velikih viškova električne energije proizvodnja aluminijuma nema budućnost. Ako se ima u vidu i muzejska tehnologija podgoričkog kombinata, nije teško naslutiti realnost u vezi sudbine kapa. Pored ekonomskih, važan negativni aspekt kombinata je i štetan uticaj na životnu sredinu. Ekološke organizacije investitora koji upravlja kapom smatra apsolutno nepoželjnim zbog brojnih kršenja privatizacionog ugovora, čime je po riječima direktora Green Home-a Darka Pajovića jasno pokazao potpuno odsustvo osjećaja obaveze i značaja očuvanja životne sredine.
Mislim da je svakome zapravo u Crnoj Gori jasno da kombinat aluminijuma na Dugim stazama apsolutno nema svjetlu budućnost i da je mnogo značajnije za samu državu i građanu da se eventualno proizvedena električna energija upotrijebi na neki drugi način nego da se nadomješćava energetski deficit jedne kompanije koja na Duge staze apsolutno nema neku svjetlu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sljedeći sastanak Beograda i Prištine biće održan u petak u Briselu. Lideri Srba i Albanaca sa juga Srbije očekuju da u nastavku pregovora budu riješena mnoga sporna pitanja lokalnog stanovništva sa obje strane granice. Oni se nadaju da će na dnevni red dijaloga doći pitanja vezana za priznavanje sveučilišnih diploma i izdavanje dokumenata, ali i pitanja vezana za definiranje granice, priredio Branko Vučković.
Šaip Kamberi, predsjednik opštine Bujanovac, kaže da se lokalna samouprava prema dijalogu između Beograda i Prištine odnosi veoma pragmatično i sagledava ga sa aspekta poboljšanja života ovdašnjeg stanovništva. Iako Beograd i Priština ocenjuju da su ti pregovori tehničke prirode, oni su za nas veoma bitni, jer očekujemo da razreše mnoga pitanja koja su za nas od vitalnog značaja, kaže Kamberi.
Očekujemo da će se kroz te pregovore rešiti određena pitanja, odnosno problemi koji se tiču priznavanja dokumentacije sa Kosova. Mi imamo ogromni problema ne samo sa diplomama, već čak i kada se deca koja se rađaju na teritoriji Kosova ne mogu ovdje biti upisana. I očekujemo da će se kroz te razgovore takva pitanja naći na dnevnom redu i rješavati. Za Prištinu i Beograd možda su tehničkog značaja, za nas su od vitalnog značaja. Također svaka relaksacija odnosa između Beograda i Prištine će dobro doći u ovom regionu.
Za razliku od Kamberija, Orhan Redžepi, zamjenik predsjednika Skupštine Preševa, jedan od bivših komandanata oslobodilačke vojske BPM, od dijaloga očekuje mnogo više, a pre svega jasno definisanje novih granica na Balkanu.
Od dijaloga između Beograda i Prištine očekujem da će ovaj dijalog da dostigne onaj najviši vrhunac gdje će da se srede nove granice na Balkanu. Ako mislite na albansko stanovništvo ovdje u Preševu, onda će to da se izrazi u najboljem mogućem smislu i da sve ide ka tome da se uspostave nove granice, nove pravedne granice na Balkanu.
Dragoljub Filipović je član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije iz Preševa. Smatra da je bilo kakvo prekrajanje granica na Balkanu nerealno i da dijalogom treba riješiti pitanja od životne važnosti za građane Kosova, ali i juga Srbije.
Treba da se izvuče ono što je i najbitnije i najelementarno za život naših sugrađana na Kosovu. Iz prostog razloga što i mi zbog blizine kontaktiramo sa tim ljudima i oni dolaze dolaze kod nas i mi odlazimo kod njih i znamo u kakvim su životnim situacijama. Bitno je da mi u tom sagledavanju ovdje nismo izazvali nikakav naš unutrašnji sukob.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Branko Vučković.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz praškog studija žele vam Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.